สวัสดีค่ะใน Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกบันทึกสวรรค์มารหรือมู่เทียนจีกันนะคะโดยเฉพาะ3ตอนแรกเลยค่ะ
ครับผม
แหล่งข้อมูลของเราก็มาจากบทสรุปเนื้อเรื่องเข้มข้นเลยค่ะภารกิจวันนี้ก็คือมาสกัดแก่นเรื่องการเอาตัวรอดกลยุทธ์ของตัวเองในช่วงเริ่มต้นนี่แหละค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ
ครับผมเริ่มกันเลย
เปิดเรื่องมานี่ก็น่าสนใจแล้วนะคะตัวเอกลิวหมิงเป็นนักโทษที่แบบรอดตายมาปาฏิหาริย์มาก
ใช่ครับรอดมาแบบบุดวิดเลย
และยังต้องมาสวมรอยเป็นคนอื่นอีกเป็นไบ่ฉงเทียนนายน้อยที่ใครๆก็มองว่าไม่เอาไหน
ครับเพื่อแทรกซึมเข้าสำนักมันกุยสำนักฝ่ายมารที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหด
โหดมากแถมยังต้องกลืนยาพิษค้ำประกันชีวิตไว้อีกนะคะคือสถานการณ์นี้มันบีบคั้นสุดๆเลย
ใช่ครับบีบสุดๆเลย
แล้วการทดสอบแรกที่เจอคือให้ฆ่ากันเองเพื่อรอดชีวิตหลิวหมิงนี่เหมือนถูกลากมาเป็นเหยื่อเลยนะคะ
ใช่ครับดูเหมือนจะเป็นเป้านิ่งเลยแต่ตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่ง
ค่ะยังไงคะ
คือความเยือกเย็นของเขาคนที่ผ่านความเป็นความตายมาแล้วเนี่ยมันต่างกันนะ
ค่ะ
เขาไม่ได้แบบตื่นตูมใช้กำลังสู
้
แต่กลับวางแผนชิงลงมือด้วยพิษก่อนเลย
โอ้โหใช้พิษเหรอคะ
ใช่ครับสังหารคู่ต่อสู้แบบเหนือชั้นมากคือมันแสดงถึงสัญชาตญาณเอาตัวรอดการปรับตัวในสถานการณ์ที่แบบสิ้นหวังจริง
ๆสุดยอดเลยค่ะแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญตอนพิธีเปิดชีพจรใช่ไหมคะ
ใช่ครับพิธีเปิดชีพจร
ตอนนั้นหลิวหมิงรู้ตัวว่ามีพลังวิญญาณมหาศาลอยู่ข้างในแต่กลับตัดสินใจแปลกมาก
แปลกยังไงครับ
คือเขาพยายามกดพลังนั้นไว้ให้แสดงออกมาแค่3เส้นชีพจร
ใช่3เส้นชีพจรซึ่งถือว่าน้อยมากๆ
ใช่ค่ะในโลกนั้นคือแทบจะเรียกว่าไร้พรสวรรค์เลยทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนั้นล่ะคะเหมือนปิดอนาคตตัวเองเลย
เป็นคำถามที่ดีครับเพราะนี่แหละคือหัวใจของกลยุทธ์เขาเลย
กลยุทธ์เหรอคะ
ครับการมี3เส้นชีพจรในสำนักที่โหดๆแบบมันกุยที่ให้ค่ากับพลังความแข็งแกร่งเนี่ย
ค่ะ
มันทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจ
อ๋อเหมือนเป็นคนนอกสายตาไปเลย
ถูกต้องครับไม่มีใครมองว่าเป็นภัยคุกคามมันเลยกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีเลยนะ
เข้าใจแล้วค่ะเป็นเกราะให้เขาแอบพัฒนาตัวเองได้เงียบ
ๆใช่เลยครับในสภาพแวดล้อมที่อันตรายสุดๆแบบนั้นนี่คือการมองการไกลการเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นความได้เปรียบที่ฉลาดมาก
ๆโอ้คิดได้ไงเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นกรอบกำบังตัวเอง
ครับผม
ผลก็คือเขาถูกส่งไปอยู่สายที่อ่อนแอที่สุดสายจิ๋วอิน
ใช่ครับสายจิ๋วอินที่ดูเหมือนจะไม่มีอนาคตอะไร
แต่เหมือนโชคชะตายังเล่นตลกนะคะที่นั่นเขากลับได้เจอวิชาที่ไม่ธรรมดาอีก
ใช่ครับได้รับวิชากู่เฉือนจากอาจารย์อาหรวนผู้ลึกลับ
วิชากู่เฉือน
ครับเป็นเคล็ดลับวิชาโบราณที่ขึ้นชื่อว่ารุนแรงแล้วก็ฝึกยากมาก
ๆการได้วิชานี้มาในสายที่อ่อนแอสุดเหมือนเปิดประตูบานใหม่ให้เขาเลยนะคะถึงจะเสี่ยงก็เถอะ
ถูกต้องครับเหมือนได้อาวุธลับมาเลย
แล้วความสามารถที่ซ่อนไว้ก็ได้ใช้จริงๆตอนประลองสินะคะ
ใช่ครับถึงเวลาแสดงฝีมือแล้ว
หลิวหมิงที่ใครๆก็มองเป็นว่าขยะ3เส้นชีพจรต้องมาสู้กับสิทธิ์พี่สายตรงที่เก่งกว่ามากทั้งเสี่ยวเฟิงทั้งอู๋เฉง
ครับสถานการณ์ดูเสียเปรียบมาก
แต่เขาก็ชนะได
้ชนะได้ครับเขาใช้ทุกอย่างที่มีเลยทั้งไหวพริบประสบการณ์จากชีวิตเก่าแล้วก็วิชากูเฉียนที่แอบฝึกไว้นั่นแหละ
พลิกเกมเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับพลิกสถานการณ์มาชนะได้แบบเหนือความคาดหมายชัยชนะตรงนี้มันตอกย้ำเลยว่าประสบการณ์กับการวางแผนเนี่ยบางทีมันก็เหนือกว่าพรสวรรค์ดิบๆได้นะ
จริงด้วยค่ะ
การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่พึ่งกำลังอย่างเดียวแต่เป็นการวิเคราะห์หาจังหวะโจมตีจุดอ่อนคู่ต่อสู้
ในจังหวะที่คาดไม่ถึง
ถูกต้องครับผม
แต่ว่าชัยชนะที่มันดูเหลือเชื่อเกินไปเนี่ยแหละกลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา
ใช่เลยครับชัยชนะที่มันดูเกินความสามารถของไบ่ฉงเทียนตัวจริงที่ทุกคนรู้จักนะ
ทำให้คนเริ่มสงสัย
สงสัยอย่างรุนแรงเลยครับจนนำไปสู่คำถามปิดท้ายตอนที่3ที่แบบอันตรายมาก
คำถามว่าอะไรนะคะ
จงไม่มีทางเป็นไบ่ฉงเทียนเจ้าเป็นใครกันแน
่โหทิ้งท้ายได้แบบต้องติดตามต่อเลยค่ะ
ครับผมน่าติดตามมาก
การเดินทางของหลิวหมิงในฐานะไปชงเทียนนี่เพิ่งเริ่มเองนะคะ
เพิ่งเริ่มต้นเลยครับการซ่อนคมใช้สติปัญญาเป็นอาวุธเนี่ยมันช่วยให้เขารอดมาได้สร้างที่ยืนในสำนักมารได้ระดับหนึ่ง
ค่ะ
แต่มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับ
คำถามอะไรคะ
ก็คือในโลกที่บูชาพลังบูชาพรสวรรค์กันสุดๆแบบนั้นน่ะกลยุทธ์การซ่อนตัวความฉลาดเฉยๆเนี่ย มันจะพาเข้าไปได้ไกลแค่ไหน
อืมนั่นสิคะ
ครับเมื่อต้องเจอศัตรูที่เก่งขึ้นรู้ทันมากขึ้นสถานการณ์ที่มันซับซ้อนกว่าเดิมล่ะ
ค่ะ
ความฉลาดอย่างเดียวจะพอไหมนี่คือสิ่งที่น่าจับตาดูต่อไปจากการปูเรื่องใน3ตอนนี้ครับผม